Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Knjige dobro trče tu trku i one se razmileše po svetu.
Ehom glasa Milorada Pavića iz Arhive vremena najavljujemo tematikom razgovornika. Otvaranje Pavićevog legata i obilježavanje Piševog rođendana. Čitači prvog pisa 21. vijeka, kako ga je zvala književna kritika, imaju jedinstvenu priliku da vide prostor i osjeti atmosferu u kojima je rađan Hazarski rečnik i druga djela. Između ostalog, literarnu Pavićevu alhemiju, rekli bismo tako, potvrđuje i o njoj govori radni sto sa ugrađenim ogledalom koje je figurativno rečeno motrilo pisca i njegovo pero. Povodom otvaranja legata Milorada Pavića, Marica Lalović je razgovarala sa Jasminom Mihajlović, Piščevom suprugom.
Milorad Pavić je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, tvorac srpske postmoderne književnosti, rođen je 1929. godine u Beogradu. Prozni pisac, romansijer, istoričar književnosti, stručnjak za barok i simbolizam, prevodilac Puškina i Berona, profesor univerziteta. Bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1991. godine do smrti novembra 2009. Domaću i svjetsku slavu stekao je romanom Hazarski rječnik, koji je objavljen 1984. godine. Ovaj svojevrsni leksikon u stotinu hiljada riječi kritičari i publika proglasili su nezaobilaznim štivom novog vijeka. Od strane brojnih stručnjaka iz Europe, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država bio je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost. Dobitnik je svih značajnijih književnih nagrada. Znao je da sve što radi i piše treba da bude dostupno javnosti, kako onim koji se bave književnošću kao naukom, istorijom književnosti, ali i ljubiteljima pisane riječi, kaže književnica i supruga Milorada Pavića Jasmina Mihajlović, dodaje da bi bio zadovoljan načinom na koji je legat predstavljen javnosti. Posebno što je legat otvoren u okviru manifestacije Dani evropske baštine, kojima je tema darivanje i zadužbinarstvo.
Još 1992. je sklopljen taj ugovor sa Skupštinom grada. Moram da podsjetim da je Milorad rođeni Beograđanin, njegova porodica, da je on pisac kratke istorije Beograda, jedne dvojezične knjige koja, boga mi, ide kao poklon u inostranstvo, najčešće kad je neko nosi iz Srbije, da je pisac novih beogradskih priča, ali on je od uvek kao istoričar književnosti i pisac znao da mora nešto da se ostavi, što bi se reklo, na polzu naroda, za korist naroda, u korist naroda. Mi smo uspeli, sin Milorada Pavića, slikar Ivan Pavić i ja, uz asistenciju i boga mi veliku podršku sekretarijata za kulturu grada Beograda, da to na neki način otvorimo za javnost, iako je reč o prostoru gde je Milorad posljednjih 17 godina živeo i stvarao. I jednostavno se to desilo sada je već skoro 3 godine od Miloradove smrti, ali prvo je ostavinska, znamo kakvi su sudovi, to je dugo išlo, onda je popisivanje svega što je zavešteno gradu od strane biblioteki ili arhiva grada Beograda išlo prilično dugo i ovo je bio sada trenutak da se otvori za javnost. Milorad bi bio, ja gotovo da ga čujem ili vidim, kako kaže, kako je srećan zbog toga, jer to i jeste bio cilj. Cilj je bio da se pre svega otvori za proučavaoce njegovog dela, jer mnogo slavista u svetu, mnogo izdavača, oni dolaze i van ovih poseta ovde i jednostavno jeste cela ta građa za neko ko je stručnjak. Ali istovremeno, kad je sada ovako, ajde da vidimo da mogu i ljudi, samopoštovaoci dela, znatiželjnici, Beograđani i gosti Beograda, da isto vide autentično jedan prostor kako je to izgledao taj život i ja gledam da to što više objasnim, mada možda nisam tako vešta kao kustos.
Vjerujemo da je malo onih koji nisu pročitali kultnu knjigu roman Milorada Pavića Hazarski rječnik. Ovaj rukopis doživio je veliki broj izdanja i prevod na sve veće svjetske jezike. Pisan je rukom, što je Pavić najčešće i radio, za baroknim stolom iz 18. vijeka.
I uvijek bi mi pričao, eto kako je to neobično i malo bizarno, jer taj sto ima i ogledalca, tako da pisac, odnosno bilo onaj koji sedi za stolom, sebe vidi. I stalno je u nekoj kontroli ili nekom preispitivanju sebe, naravno to je takav komad stola, sto koji je iz onog perioda kada nije bilo kompjutera, kada je tu stajala pisaća mašina, ili Milorad je pre svega pisao rukom u beležnice, u stvari u ukoričene prazne knjige, on bi tako, to dok još nisu postali ovi lepi blokovi ili tako nešto, on bi ukoričio knjigu u knjigoveznici, ona je imala prazne listovi i onda bi ih on ispisivao, često i crtao na rukopisima, pa bi onda to unosio u kompjuter ili nekad pre u pisaću mašinu.
Posebno mjesto, kaže Jasmina Mihajlović, u legatu zauzimaju primjerci prevedenih knjiga.
To su prevodi, ima ih 302 na 36 jezika i ja sam uspela da zapravo da sredimo i Ivan i ja, da to bude i Hazarski rečnik i Predao slikan čajem i Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu i Miloradove priče i Kutije za pisanje. I što da vam kažem, Veštački mladež je posljednji Miloradov interaktivni jedan roman koji je izašao baš pred njegovu smrt. Izdala ga je Matica Srpska. Ovde su knjige koje su na slovačkom, na ruskom. Međutim, ono zbog čega je također to sve izloženo, zato što je to, reč je o kulturnom nasljeđu jednog naroda koji je zapravo jako mali. I ono što učine te knjige, a što ne učini, znači one dopunjuju ono što ne učini politika ili što učini sport, ali oni dopunjuju na jednom drugom nivou. Također se nalazimo i ispred punkta gde su Miloradove domaće knjige. Ja moram da ponovim i podsjetim, jer tokom vremena i tokom jednog života Miloradov je trajao 80 godina, ali kao da je 160 za sve ono što je on učinio. Dakle, on je bio istoričar književnosti, tako da mnogo stručnih knjiga postoji, istorije baroka, bavio se Vojislavom Ilićem, bavio se klasicizmom. On je predavao na univerzitetu i u Novom Sadu i u Beogradu. Bio je urednik u Prosveti, bio je urednik u Radio Beogradu, pa sve tamo do akademije. Ja govorim, kroz celu jednu karijeru. Većina ljudi zna za njegovu beletrističku karijeru, dakle kao pisca, a on je zapravo bio i profesor, dakle pedagog, i neko ko je pisao stručne knjige, da i dan danas učenici iz njegovih, odnosno studenti iz njegovih knjiga uče, kao što i dan danas svako dete u školi prevod Evgenija Onjegina čita iz, u stvari to je Milorada Pavića prevod Evgenija Onjegina, kao što i ostale Puškinove stihove on prevodio.
Ilustracije za knjige Milorada Pavića uglavnom je radio njegov sin Ivan, ponekad namjenski za gotovu knjigu, a često se dešavalo da Ivanove slike budu inspiracija za novi Pavićev roman. O odnosu oca i sina, pisa i slikara, Ivan Pavić kaže:
Milorad jeste bio strog kao otac, ali to naravno ima i dobre strane. Ja nisam otišao u književne vode. Da duše, povremeno pišem haiku poeziju i znatno ređe neke prozne tekstove, ali ja sam zapravo otišao u likovnu umetnost, ili kako se sad kaže, vizualnu umetnost. A inače, prvi primjer koji bih naveo, to je zbirka pripovedaka Ruski hrt. Na njenoj naslovnoj strani se nalazi crtež našeg hrta. Mi smo u to vreme imali ruskog hrta i taj crtež je nastao negde 82. i pošto se zbirka pripovedaka zove Ruski hrt, onda se taj crtež našao na naslovnoj strani knjige, isto imene zbirke pripovedaka, znači tu je i ovde isto reprodukovan taj crtež. Zatim, to je bio neki, može se kaže, početak, a negde 85. godine sam ja počeo da slikam jednu sliku na pirinčanom papiru, to je ova koja se nalazi iza mene, pošto imam običaj da pijem čaj dok slikam, desilo se da se čaj prosuo po papiru i taj efekat mi se svidao. Ja sam nastavio da slikam čajem. Miloradu je to bila ideja da svoj roman nazove Predao slikan čajem. I to je ova slika koja se zove Ostrva ili Predao slikan čajem. I evo, reprodukovana je na ovoj naslovnoj strani romana na koricama, a isto tako i na francuskom i na italijanskom izdanju tog romana, a neki najveći, da kažem, najveći zajednički poduhvat je knjiga Posljednja ljubav u Carigradu, za koju sam ja uradio špil, takozvani vizantijski tarot. I na naslovnoj, zapravo svako poglavlje romana nosi ime, zapravo naziv po jednoj od karata iz tog špila velike arkane tarota, i predložak za moje karte se nalazi na svakoj naslovnoj strani, odnosno na početku svakog poglavlja u romanu, a na kraju knjige se nalazi i tarot karte koje čitaoci mogu da odcepe i da gataju ako žele. Pošto je reč o vizantijskom tarotu, ja sam bio inspirisan našim srednjovekovnom i uopšte vizantijskom umetnošću, freskama, ikonama i uopšte umetnošću tog perioda. Tako da smo na ovoj knjizi zapravo Milorad i ja na neki način koautori. A ono što bih isto želao da istaknem ovom prilikom, to je da je prošle godine na univerzitetu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, čitaonica tamošnje biblioteke dobila naziv po Miloradu Paviću i istaknuta je ploča sa Miloradovim imenom tom prilikom na ulazu u čitaonicu.
Govoreći o odnosu prema ovom velikom piscu, po čijim su tekstovima igrane predstave u svim većim pozorištima svijeta, a knjige, kao što smo čuli, prevedene na 36 jezika, Jasmina Mihajlović kaže da je do otvaranja ovog legata Pavić u Srbiji nekako bio zaboravljen.
Dakle, moram da kažem da se Srbija ponela posle smrti Miloradove kao maćeha. I to otvoreno kažem na svim nivoima. Ja, dok ovo razgovaramo, još nije izašao hazarski rečnik posthumno u Srbiji od strane srpskih izdavača. Uradila je to Crna Gora. Prošle godine je u okviru otvaranja Tašmajdanskog parka, gde je to bio dar azerbejdžanskog naroda Beogradu, otkriven spomenik Miloradu Paviću. On je naravno napravljen u zajedništvu između Srbije i Azerbejdžana. Stvar je da je u Azerbejdžanu to izrađeno. I na neki način je očigledno to Miloradova posthumna sudbina. Njemu je još 2009. u centru Moskve podignut spomenik u aleji svetskih pisaca. Njegovo poprsje se nalazi između Dante i Joyce-a. Zbog njegove bolesti nismo ni on ni ja videli taj spomenik, ali nažalost ni jedna televizija domaća nikada nije to snimila, tako da nismo mogli to da vidimo. Iako verovatno retko ko ima u centru Moskve spomenik. To bi bilo lepo videti. Ovde na Tašmajdenu sam ja presrećna što je taj spomenik, je nekako njemu se može prići. I ljudi, ja ga zovem demokratski spomenik. Ljudi podižu decu, Milorad je u nekom stavu gde je malo savijeno koleno, jeste to malo uvećena figura jer je takva pozicija parka, mislim, mesto gde je spomenik. I ona deca udaraju Milorada po nozi, pitaju kako si čika piscu, Milorade, Milorade. Veće sreće i za mene, a i za Milorada, mislim da ne može da bude. Hoću da kažem, otvaranje ovog legata, taj spomenik kome se može prići, sve to na neki način čini jednog pisca bližim, da ne bude mistifikacije ili nečeg nedodirljivog. Uvek smrt pravi mistifikaciju kad nije živ pisac. Ali da to jednostavno živi onako kako treba da živi. Kroz knjige, kroz neka sećanja, kroz ovako otvaranje prostora gde je neko stvarao. I verujte mi, mislim da mnogo više može uvek porodice, naravno uz pomoć države, porodice, oni koji su živeli, nego što institucije u Srbiji mogu, jer ipak je stvarno kultura potpuno zapostavljena.
Međutim, ima i bilo i onih ljepših događaja, sjeća se Jasmina Mihajlović i posebno iskazuje zahvalnost kulturnim radnicima Republike Srpske.
Htela sam ovog puta da zahvalim Republici Srpskoj na jednoj velikoj pomoći posle Miloradove smrti koja je došla od Republike Srpske. Dakle, moram da kažem da se Srbija ponela posle smrti Miloradove kao maćeha. I to otvoreno kažem na svim nivoima. Ja, dok ovo razgovaramo, još nije izašao hazarski rečnik posthumno u Srbiji od strane srpskih izdavača. Uradila je to Crna Gora, ali da se vratimo u Republici Srpskoj. Dakle, u Republici Srpskoj je 2011. izvedena u Prijedoru predstava Petkutin i Kalina ili Play Pavić. To je jedna trosatna predstava, režiser je bio Vladimir Goer. Oni su mene pozvali, ja sam bila na premijeri, dala sam naravno sve što je moralo, izjave medijima i tako. Ovde u Beogradu je do sada igrana samo jedna jedina Miloradova predstava, jedna komedija, Svadba u kupatilu. Milorad je igran u svim predstavnicima sveta, sem u Beogradu, a predstava koju sam ja videla u Prijedoru bila je zapravo vrhunska predstava po motivima Pavićeve proze. 2010. je u okviru Kočićevih dana organizovan okrugli sto posvećen Miloradu Paviću, tada sam boravila u Banja Luci i zahvaljujući koordinaciji onih ljudi koji se bave Kočićevim danima, a pre svega Milenku Stojičiću, tamo smo imali jedan internacionalni okrugli sto, a ovde u Srbiji nije bilo u to vreme nikomemoracija Miloradu Paviću. Vi ćete vidjeti uramljeni plakat te prijedorske predstave. Sve vesti koje sam davala u ime legata o prevodima Miloradovim, o tome šta se dešava, uvek bi mi mediji Republike Srpske pritekli u pomoć. Ja moram da pomenem da je Milorad stvarno bio Beograđanin, znači nikakve veze ni sa neke, eto tako, tazbinske ili porodične s Republikom Srpskom ili s Crnom Gorom, a gospodski su se te srpske zemlje na neki način ponele ipak, jer to se vidi, posle smrti se vidi odnos. I ja se nadam da otvaranjem legata i time što je Skupština grada stala iza mene, da je to jedan period, težak period posle smrti i ta borba zapravo najosnovnija za knjige na maternjem jeziku prošla.
Thank you.
mistrijom kreacije Pavić je za čitaoce u knjigama sagradio mnoge spomenike od različitih materijala mašte i imaginacije. Ovoga puta, međutim, u Tašmajdenskom parku vrli čitači izgradili su spomenik svome književniku. Spisateljica Jasmina Mihajlović, Pavićeva supruga, koja je na čelu Međunarodne fondacije Hazarski rječnik, govori o buđenju ideje i o metaforičkoj dugi značenja čina u Tašmajdenskom parku.
Spomenik srpskom književniku Miloradu Paviću je visine 3 metra sa postamentom na kome piše u crnom granitu Milorad Pavić godina rođenja i smrti. Sve zajedno s tim postamentom je on visine 5 metara, znači Pavić je prikazan u punoj figuri. To je rad azerbejdžanskog vajara Natigu Alijeva, koji je radio širom sveta spomenike, i profesor je univerziteta u Baku. Spomenik je rađen u specijalnoj vrsti bronze. Meni su pričali kako otprilike to je neka sedmostruka bronza koja jednostavno ima jednu žutu patinu bez, dakle, spomenik je bez sjaja. Milorad je uhvaćen u pokretu i u godinama kada ima otprilike 65 godina. On kao da se obraća nekome u parku ili nama svima Srbima. Postoji jedna intimna stvar vezana za mene i Milorada. Naime, kad smo počeli da živimo zajedno, mi smo iznajmili jedan jednosoban stan, prazan, koji je tu podno Tašmajdanskog parka, gotovo direkt iza ili sa strane Miloradove skulpture. I mi smo, taj Tašmajdanski park je bio naš ljubavni park. Dosta izgleda teško i čudno, s druge strane je i rasterećujuće što ću sada moći da sedim na klupi na kojoj sam sedela zajedno s Miloradom i bit ću opet na neki način zajedno sa njim, ali ovog puta kroz, nažalost, skulpturu. Moram da podsjetim vaše slušalce da je spomenik Miloradu Paviću postavljen još za njegovog života 2008. i u centru Rusije. To je ispred Doma inostrane literature, tu je aleja pisaca, i to pisaca od Dantea do Joyce-a. Tu skulpturu je radio Grigorij Potocki, ruski vajar, koji je dosta radio i u Republici Srpskoj. I ovog puta moram ekskluzivno da kažem da u Banja Luci postoji kopija, ja ne znam tačno gde, ona nije postavljena naravno, ali postoji kopija tog spomenika u Moskvi, tu je reč samo o Poprsju. I morat ću da pitam gospodina Potockog šta je s tim, jer mislim, nije nikakva mistifikacija. Vajari uvek kad rade biste, one rade dva odlivka, mislim, svaku slučajnost i tako, ali nekako moram da spomenem sve to zajedno. Dakle, park, spomenik, knjiga, jednostavno, očigledno da političke mudrosti danas idu na neku drugu stranu, a ne samo ka ideologiji i oružju ili čistom novcu u toj trgovinskoj razmeni. Dakle, da se vratim otvaranju ambasade, kome je prisustvovala cela politička elita Srbije, diplomatski kor, kao i naravno predsjednik Ilham Alijev. I tom prilikom sam ja predala nešto što sam ja mogla kao najdragocenije da predam, kao uzdar je za taj spomenik. Ja sam u ime legata Milorada Pavića, čiji je osnivač Skupština grada, a ja staratelj tog legata, ja sam predala faksimil rukopisa Hazarskog rečnika. I od sada će u svetu samo Beograd i Baku, glavni grad Azerbejdžana, imati zapravo rukopis Hazarskog rečnika. Azerbejdžanska strana je bila jako dirnuta takvim poklonom i oni ga isto smatraju jednim poklonom od srca, što on i jeste. Oko desetak ljudi pod mojim rukovodstvom je radilo na izradi faksimila, koji je urađen u specijalnoj vrsti štampe i specijalno skeniran pa posle štampan da bi mogao da izdrži visoku vlagu, razne druge, jel, one uslove koje se traže za muzeološke, koji zahtevaju muzeološku brigu. On se nalazi u jednom srebrnom kovčežiću koji je obložen klišom. Uz njega ide kaligrafija rađena na crnom papiru u srebru i ide informacija o tome, to je jedino što je umetnuto, naravno sam rukopis koji je umetnički povezan unikatno u braun kožu sa Miloradovim potpisom na koricama i koji je urađen u vizantijskom stilu, taj povez specijalnom. Nadam se da će vaši slušalci moći iz novina ili TV emisija da vide kako izgleda taj rukopis. Dakle, tu je informacija na srpskom i na azerbejdžanskom, povodom čega se daje glavnom gradu Azerbejdžana taj rukopis i podaci o svim ljudima koji su radili, a svi su bili vrhunski stručnjaci i u celom projektu je učestvovalo Srpsko bibliofilsko društvo da bi to izgledalo kako izgleda. To se kao uzdar je od gospodina Alijeva, predsjednika Azerbejdžana. Ja sam dobila taj hazarski rečnik na azerbejdžanskom i jedan specijalni set medalja pozlaćenih koji, na kojima je spomenik i koje legat može u bilo kojim diplomatskim ili drugim poslovima da poklanja dalje onim ljudima koji su takođe zaslužni za nastavljanje i negovanje dela Milorada Pavića. Toga što mu je otkriven spomenik u centru Moskve, to je jedini srpski pisac, pa ja mislim i uopšte Srbin koji ima u centru Moskve svoj spomenik. Spomenik je naravno odobrio gradonačelnik Luškov i on se nalazi u aleji velikana svetske književnosti koji su zadužili čovečanstvo i tu su skulpture pisaca od Dantea do Joycea. E, tu se nalazi i spomen bista Milorada Pavića. Inače, u Rusiji su se krajem 2009. i tokom 2010. pojavila novo izdanje sabranih dela Milorada Pavića. To je, ja ne znam ko je po broju izdanja. Milorad ima oko 100 zasebnih izdanja u Rusiji svojih knjiga. Interesantno je da su Rusi u ovom izboru, da tako kažem, to jest u ovim zabranim delima dodali i biografiju Beograda. Knjiga se tako zove, a u Srbiji je to poznato kao Kratka istorija Beograda. To je bilo dvojezično devetino izdanje srpsko-englesko. A ovdje su oni, znači, to štampali i dodali Pavićeve eseje i nekoliko književno-istorijskih tekstova koji su vezani za ruske teme. Zanimljivo je da se u Mongoliji Ulan-Bator u okviru antologije svetske priče od Čehova preko Joycea, Kafke, Faulknera, Hemingwaya, Borgesa, Nabokova i tako dalje pojavile su se dve Pavićeve priče, Šešir od riblje kože i Stesnik. Thank you.
Posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o tajanstvenom odnosu pisac-čitač, o darovima od čitača i o pisanju u dvije ruke sa suprugom Jasminom Mihajlović.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta. Tako da sam morao da delim tu sudbinu svojih knjiga koje su odjednom skočile i koje su otišle u svet, pa su mi u svetu, s obzirom da je ovde bio rat, donele silne neprilike, identifikacije sa raznim stvarima s kojima se ja nisam imao nameru identifikovati i tako dalje. Dakle, slava se ne isplati. Ja sam jednom prilikom rekao, svi smo pisci 21. veka, da ta moja negdašnja vrlina se istopila što se tiče formule. Međutim, ja se ne žalim, moje knjige dobro trče tu trku i one se razmileše po svetu. Ja spadam, tako reći, za neke pisce za spoljnu upotrebu. Ja sam pisac postao mnogo pre no što sam bio novinar Radio Beograda. Ja sam još kao dečak sa neke pričice i tako. Voleo sam da budem kao moj stric Nikola koji je bio neki pesnik, pa kao deda koji je bio i pesnik i dramski pisac, pa kao Čukun deda. Dakle, ta tradicija u porodici mene usmerila ka književnosti. Mnogo kasnije, kad sam završio fakultet, ja sam se posvetio jednim delom i nauci o književnosti, istoriji srpske književnosti i komparatistici. I pošto me nisu trpeli u Beogradu u ono vreme, u vreme onog starog režima, onda sam išao trbuhom za kruhom, predavao sam na Sorboni, predavao sam u Nemačkoj, u Regensburgu, pa dok nisam završio najzad u Novom Sadu, pa pred penziju u svom rodnom gradu. Književno delo je kao dete na neki način. Vi ga stvorite, pustite ga u svet, ono posle ode i više ništa ne možete za njega da uradite, a svak može da tom vašem detetu, kao i u životu, tako i knjizi, da uradi što god hoće, i zlo i dobro. I kad se jednog trenutka to dete odvoji od vas i ode u svet, vi ste onda van upliva na njega. Međutim, dok stvarate, vi možete i nešto loše da učinite, nehotice, ne, da zasmetate nekom prirodnom putu koje svako ljudsko biće ima i bira za sebe. Ne možete vi kao roditelj birati detetu put. Ono mora da izabere put. Isto važi i za knjige. Mi hiljadama godina se bavimo literaturom koja polazi od početka, završava se na kraju, od rođenja pa do groba najkraćim putem. Ja mislim da to nije jedini prirodni put kad je reč o književnosti. Setimo se samo usmene književnosti. Setimo se homerovskih spevova i narodne pesme, koja je sve to živelo u usmenom predanju. Tu se javljalo nešto drugo, ono što naučnici danas zovu nelinearno pismo. Znači, tu svaki put pesnik koji usmeno izlaže svoju epsku materiju, on u zavisnosti od trenutka, od teme koju je izabrao, od publike koja je pred njime, on počinje tu priču sa drugog mesta, završava na drugom mestu, malo je preoblikuje, tako da je prilagođava publici i mnogo čemu drugom. Tek kad se to fiksira na hartiji, kad se jednog dana to zabeleži, onda ima onaj nepovratni oblik. Ja sam hteo, i to je kritika dobro osetila, kritika u Rusiji i negde u anglosaksonskom svetu, ja sam hteo da književnost ponovo počne da živi pomalo i pod uticajem čitaoce, da postane interaktivna, kako bismo danas rekli. Da pojednostavim, moje knjige vi možete čitati od početka do kraja i ništa vam neće zasmeti. A pošto je u svakom jeziku azbučni red drugačiji, negde becedni, negde alef betar, negde po nekom trećem raspored upravljen. Odrednica, znači poglavlja u hazarskom rečniku, neizbežno je, on je preveden na 32 jezika. Dakle, čitalac može da bira put kojim će da pročita moje knjige. Ja bih rekao da je to kao švedski sto. Možete da birate s koje strane hoćete da počnete. E sad, ima ih koji se zbune pred tom slobodom, pa se ponašaju kao Buridanov magarac u Antici. Ima ta priča o Buridanovom magarcu koji je umro od gladi zato što nije mogao da se odluči od kojeg između dva plasta sena da počne da ruča. Dakle, ta sloboda je data čitaocu i on može da to čita kako hoće, redom koji hoće.
Srko Kulenović, poznati književni kritičar iz Sarajeva, govorio je na promociji hazarskog rečnika. Kulenović u komparativnom ključu govori i o Pavićevom hazarskom rečniku i o imenu ruže Umberta Eka. Gavrilo Grahovac, bivši direktor Sarajevske svjetlosti, izdavača predela Slikanim čajem, govori o piscu i o romanu.
Stanovali smo u komšiluku u Beogradu pa smo se viđali na pijaci. Ali to je bilo manje više dobar dan za dobar dan i nije tu bilo nekog komunikacije. U sjećanju mi je to ostalo. Jedino se sjećam da sam promovisao u Sarajevu hazarski rečnik i nakon toga smo malo razgovarali o onoj tematici civilizacija i religija koja je bliska hazarskom rečniku. Iz tog razgovora se sjećam da je on malo pokazivao da nije naklonjen katoličanstvu, a ja opet nisam mnogo mario za protestantizam. I tu smo se malo, ne sporečkali, nema oce očem, nego malo smo o tome razgovarali i to je sve čega se ja sjećam. Palo mi je na pamet jedno poređenje, kad i onako sam neki komparatista. Poređenje mi je palo na pamet između njega i Umberta Eka. koje je vrlo jednostavno. Da su i jedan i drugi napisali po jedan apsolutno genijalan roman koji je stekao i odgovarajuće svjetsko priznanje. To je kod Umberta Eka Ime ruže, a kod Pavića Hazarski rečnik. E sad ima još materijala za poređenje u smislu da su obojica naučnici, obojica dobro, Eko je, pa jeste i tekako pisao i o Joyce-u, dakle, i književno kompetentan i za književnu nauku, a Pavić je isto tako bio profesor književnosti. Hazarski rečnik, koji je veličanstven, apsolutno veličanstven. Meni u Hazarskom rečniku naročito ono što ja u književnosti volim, sposobnost preplitanja. Ali sposobnost preplitanja vrlo često pređe u šašavu igru. To vrlo često bude banalno. Međutim, kod Pavića je fantastično i fantastično opravdano tematikom ta sposobnost preplitanja vremena, mjesta, svega, fantastično on to prepliče. I čitav svijet mu je to priznao. Samo s jednom napomenom da je Pavić imao i kratke priče, ne kratke priče, mi kažemo priče, nije to short story, dakle imao priče i među pričama imao dobrih priča.
Ako je tema Milorad Pavić, ja se mogu sjećati kako sam s njim ostvario saradnju i kako smo počeli. Zapravo nije bilo teško u to vrijeme Svetlosti dobiti svakog vrijednog autora u Jugoslaviji. Svetlost je bila tada u situaciji da bude izdavač gotovo svega što je vrijedilo ondašnje Jugoslaviji. Milorad Pavić naravno još u to vrijeme nije bio ono što će kasnije postati. Ali taj njegov prvi roman Predao slikan čajem je bila možda i prva neobična knjiga, onako kako je to Pavić kasnije realizirao u svim ostalim svojim knjigama, posebno Hazarskim rječnikom. Pa ja sam kao direktor Svetlosti zapravo startujući na tom poslu napisao jedno 50-ak pisama, obavijestio autore koje sam smatrao da su vrijedni svake pažnje. Poziv, jedno pismo gdje pozivam autore da potpišu ugovore sa izdavačkom kućom Svjetlost o svojim budućim knjigama, što je bilo neobično u to vrijeme. Naravno nudeći honorar za nešto što će tek napisati, bez ikakve obaveze ako ne napišu. Ali jedina obaveza je bila da svakako to što budu napisali i htjeli objaviti, moraju objaviti u Svjetlost. Na taj način postali smo izdavačka kuća, kažem, svega što je vrijedilo i svih autora. Kad je reč o Beogradu i Srbiji, gotovo su svi autori bili autori Svjetlosti. Svjetlost je tada imala veliki ugled i najveći ugled. Mi smo tada odjavljivali oko 5 milijuna knjiga godišnje, što je za Jugoslaviju, pa čak i za Srednju Europu bila jedna respektabilna i najveća izdavačka kuća. Milorad Pavić, nisam ja mnogo s njim imao kontakata u početku, on je bio vrlo benevolentan, naklonjen. Dakle, vrlo lako smo napravili ugovor. Ja moram reći da u to vrijeme saradnik Svjetlosti iz Beograda bio Vidosav Stevanović, koji je otvarao put Svjetlosti prema svim autorima. I u to vrijeme, kažemo, Dobrice Ćosića, Selenića, Basare, Vidosava Stevanovića, naravno Mirka Kovača i Filipa Davida i svih autora koje uopće možete danas da se sjetite, bili su autori Svjetlosti. Milorad Pavić, Predao pisan čajem je jedna zanimljiva knjiga i danas smatram da je to jedna sjajna knjiga, možda i bolja nego mnoge kasnije kojima je postao, da tako kažem, najslavniji srpski pisac. Thank you.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.